Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Probereme například ministerský návrh přidělovat soudcům případy pomocí elektronického generátora i zákony na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání. Příjemný poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se snaží zavést automatické přidělování kauz soudcům. Elektronický generátor považuje za protikorupční opatření. Proti něj znemožní jakoukoliv manipulaci s přidělováním případů. Návrh už prošel prvním čtením ve sněmovně a tento týden bude projednáván ve výborech. Co si o něm, pane doktore, myslíte? V justici se o něm hovoří již měsíce a svým způsobem ten návrh není nový.
Je to pravda, je to takové deja vu, už když se o to pokoušel ministr Pospíšil někdy před 5 nebo 6 lety. A je to pořád totéž a já to považuji za opravdu velmi špatné. Velmi nebezpečné, zbytečné, umělé.
V čem jsou ta negativa konkrétně?
No, ono to vypadá líbivě, že vlastně jako spisu se nedotkne lidská ruka a nějaký prostě Jáchyme hoď rozstroje, nějaký počítač někomu něco přidělí, ale když se nad tím trošku zamyslíme, tak přece, podívejte, u soudu se denně rozdělují stovky, tisíce, desítky tisíc spisů. My vůbec nemáme nějaké veřejné poznatky, že by s tím byl nějaký problém. Konec konců, každý soud se staví rozvrh práce, ten je veřejně dostupný a podle toho rozvrhu práce se spisy přidělují. Lidé to mohou sledovat, mohou jaksi i v rámci svých řízení namítat, že ten spis nebyl správně přidělen, tedy že ten soud nebyl správně obsazen. To všechno se běžně děje. Ministerstvo spravedlnosti nad to má v zákoně stanovenou kompetenci, že může kontrolovat tyhle ty věci, kontrolovat sestavování rozvrhů, jejich přidělování spisů podle těch rozvrhů. Nic takového ministerstvo nedělá, žádné poznatky o tom, že by se ze spisy nějak manipulovalo, nemá a teď přichází s tímhletím. To je, víte, mě to osobně velmi uráží, protože je to prostě velký výraz nedůvěry vůči soudům, k soudům, ke kterým lidé přichází s důvěrou, aby jim pomohli prosadit právo a tak dále. Tak teď se tam vlastně vytvoří dojem, že uvnitř těch soudů ti předsedové soudu nemají nic lepšího na práci, než neustále jako manipulovat, šmelit se spisy. No, to mě skutečně velmi, velmi pobouřuje, velmi uráží a dávám to opakovaně dost jasně najevo.
Je, pane doktore, ten stávající systém podle vás, systém přidělování věci, dostatečně transparentní? Protože právě transparentnost je jedním z důvodů, proč vlastně ministerstvo chce zavést tento automatický generátor nebo elektronický generátor. Ten algoritmus, který navrhuje, by vyloučil lidský faktor, který, jak víme, občas selže nebo může selhat a rozdělovat věci náhodně.
No, ano, lidský faktor vyloučíme. Jako lidské ruce, tedy zaměstnanců soudu jsou podezřelé, zatímco když věci posuneme počítač někam do ústředí na ministerstvo spravedlnosti, tak tam ty ruce najednou budou svaté a bez jakýchkoliv rizik. Vždyť to je přece nebezpečné i z jiného důvodu. Tady najednou, a nikdy v historii to nebylo, najednou na jednom místě na ministerstvu spravedlnosti uprostřed exekutivy budou k dispozici informace o všech běžících řízeních u všech soudů v celé České republice. Jinými slovy, ta možnost, že by tyto informace někdo chtěl využívat, dokonce zneužívat o tom, kdo se s kým soudí, o co se soudí a tak dále, to je přece obrovské riziko. Mimo jiné právě myslím si, že ta decentralizace, to, že tohle to nikdo neví na jednom místě, to je třeba mimo jiné i dobrá pojistka a dobrá záruka nezávislého soudního rozhodování. Ale to není všechno. Podívejte se, znovu říkám, ty věci se běžně. Já u svého soudu měsíčně mi přijde nějakých třeba 300 spisů, to znamená nějakých 15 denně, za 2 dny 30, mám tam 30 soudů, já nepotřebuju počítačový program na to, aby mě náhodně přiděloval. Ty věci jsou podle jasných pravidel, které si každý přečte na internetu v rozvrhu práce a může si je i zkontrolovat dodatečně. Není v tom vůbec žádný problém, protože je to umělé. Ta ta aplikace, jestli ministerstvo má zbytečné peníze, aby vyvíjelo nějaký software, aby prostě všechny tyhle tu byrokratickou zátěž se zvyšovala, ona to dělá, ale ten výsledek prostě bude tristní. A to vůbec nemluvím o nějakých technických výpadcích a prostě jinými slovy to, co funguje, se teď má nuceně přizpůsobit podle uměle vytvořené představy, že ze spisy se manipuluje, že se musí vyloučit lidský prvek. Ale pozor, ten počítačový systém je založen pouze na náhodě, ale tady také je důležitá druhá věc a to je rovnoměrnost rozdělování té práce. To žádný počítač nedokáže, aby prostě všichni byli přiměřeně zatíženi a tudíž, aby všechna řízení probíhala plynule, aby nedocházelo k nějakým prostě navyšováním tuhle nebo jinde.
Myslíte si, pane doktore, že by právě ten elektronický generátor mohl zajistit to rovnoměrné zatížení?
Ne, myslím si, že ne. Je postaven skutečně a známe, prosím, to zase, to jsou takové ty iluze, jako že počítače prostě všechno udělají, ale nakonec zase i k tomu počítači, i ten stroj je závislý na tom, co ta lidská ruka tomu stroji dá, co do něj vloží, co mu uloží, takže je to opravdu, to je takové, jako je to opravdu velmi líbivé. Podobně by ministerstvo mohlo nakoupit nějaké papoušky, kteří by losovali z nějaké té krabice ty obálky z jmény soudců a přidělovali by jim spisy, to je tak na stejné úrovni.
Podle vás tedy v současnosti ten stávající systém je zcela vyloučené, že lze ovlivnit přidělování věci? Je to zcela vyloučené?
Není vyloučené nic, jako v žádné lidské činnosti. Všechno, co dělají lidé, samozřejmě se nějakým způsobem dá ovlivnit. Ale znovu říkám, nejsou známy žádné poznatky, že by to byl problém a že by na to muselo být reagováno. I kdyby to byl v jednotlivostech nějaký zjištěný problém, tak přece reagovat na to zase nějakým generálním pravidlem, zatížit celý systém, nutit soudy, aby svoji organizaci přizpůsobili tomu, že zákonem, když je to dneska všechno na základě zákonné úpravy. Takže prosím, pokud by to byl nějaký masový jev, pokud by to opravdu dělalo problém, a teď vůbec nechci pokládat otázku, jako v čem je problém, že víme předem, jaký soudce dostal nějaký případ, v čem je to problém?
Že by byl náhodně vybrán například soudce, který by byl třeba nějak loajální nebo
ale jestli, podobně. Ale jestli, podívejte se, jestli u nějakého soudu se ví, že podle rozvodu práce určitou agendu dělá soudce Novák a prostě přijde tam tato agenda, tak je předem jasné, že to bude soudit soudce Novák a co je na tom špatně, pro Boha. Jako, co to je, jakou hodnotu to má tu informace. Jestli někdo hovoří o protikorupčním opatření, tak když budu vědět předem, že to dostane soudce Novák, tak ho budu korumpovat a když se to dozvím tedy později, že to případ už dostal soudce Novák, tak mi to zabrání v korupci soudce Nováka. Vždyť to je taková iluze lidí, kteří o tom chodu soudnictví toho opravdu málo ví a proto přicházejí s těmito řešeními.
Už s tímto návrhem přišel, pokud se nepletou, někdejší ministr spravedlnosti pan Pospíšil.
Ano, a také si pamatuju na titulky. On z novin z té doby je konec korupce na soudech, zavedeme automatický generátor přidělování. No.
Nevidíte teda vůbec nic vy osobně pozitivního na této možnosti?
Nevidím nic pozitivního na tom. Jsou to věci, které jsou opravdu zbytečné a myslím si, že na důvěryhodnosti justice i případným zavedením této metody by se nezměnilo k lepšímu vůbec nic.
Pokud se nepletu, tak ministerstvo spravedlnosti počítá s výjimkou právě pro nejvyšší soud, ale také nejvyšší správní soud. Je to tak?
Myslím, že ne, ale to není podstatné, jestli nejvyšší soudy v tom jsou nebo nejsou. Já si myslím, že tohle je opravdu zásadní věc. Je to otázka i skutečně nezávislosti soudnictví a otázka možného zneužívání těch informací, které bude mít na jednom místě někdo k dispozici.
Předchůdkyně pana Pelikána v úřadu ministra spravedlnosti paní Válková se postavila proti tomu celoplošnému zavedení tohoto mechanismu automatického generátora, ale chce prosadit kompromis, aby se automatické přidělování vyzkoušelo nejdříve u případu insolvenčního řízení, kde je riziko korupce největší. Jak se vám zamlouvá tento kompromis?
Já nevím, může to být dobře míněno, ale já si myslím, že jako princip, prostě bavme se o principu, jestli je to nutné, potřebné, a jestli to riziko korupce opravdu spočívá právě v tom, že budu moci ovlivnit, který soudce moji věc bude. Vždyť přece by neměly být rozdíly mezi soudci. Jestli ten soudce je podjatý, tak jsou na to jiné mechanismy, aby byl z projednávání věci vyloučen. A tu podjatost může kdokoliv z těch účastníků řízení namítnout. No, ale jinak přece by neměl být rozdíl v tom, jestli to dělá soudce A, soudce B nebo soudce C. Jestliže to předem dané, je dané rozvrhem práce, že tito soudci tuto agendu budou dělat.
Takže i jakékoliv zásahy do toho systému lze zpětně dohledat.
No, přesně tak, jako ten způsob přidělování, a jestli to tak není, tak znovu říkám, ministerstvo má bohaté kompetence ke kontrolám, může to všechno zkoumat. Já mám u svého soudu za více než 14 let vlastně dokumentaci, kdy můžu každému ukázat, kdy který spis a podle jakého principu byl přidělen.
Otázka pro vás od paní Ivany. Pane doktore Baxo, proč třeba případ paní Naďové Nečasové dostávala znovu a znovu k posuzování stále jedna soudkyně, která ho opakovaně odmítala?
No a to je zrovna případ, kde by ten generátor na tom nezměnil vůbec nic. Prostě tam by bylo pravidlo, že věci, které nějaký soudce rozdělal, pokud pokračuje to řízení, bude dělat dál. Prostě v tom případě by každý předseda soudu by musel pokrčit rameny a řekl prostě přidělit to počítač. Mimochodem, ještě jeden aspekt bych chtěl zdůraznit. Každý předseda soudu je odpovědný za to, že soud soudí, že řízení probíhají plynule, tedy že ta práce je dobře zorganizována a jeho prvním nejdůležitějším nástrojem je právě rozvrh práce. Jestliže tenhle rozvrh práce mu někdo vezme a ponechá mu jenom odpovědnost bez pravomoci, teď justice je živý organismus, soudci také třeba onemocní, nebo odejdou do důchodu, nebo prostě přijde nový soudce, do toho rozvrhu práce se musí v průběhu roku zasahovat. A ty zásahy, to zase není to žádná manipulace, to je transparentní proces, musí se to projednat se soudcovskou radou, ta změna se musí zveřejnit a tak podobně. Ale je to operativní prostředek pro řízení toho soudu v podstatě každodenní a ty velké soudy takových změn vydávají každý měsíc jednu třeba nebo i víc někdy, ale tohle to všechno by znamenalo vlastně, kdyby byl nějaký generátor, tak to znamená, chci udělat rozměnu rozhodu práce, ale musím se obrátit na ministerstvo, ta se obrátí na nějakou počítačovou firmu, ta upraví software a tak dále. Také jsou věci, které se musí přidělit a musí se rozhodnout v řádu hodin nebo dnů. Ten systém vůbec nepočítá s nějakým technickým výpadkem, což je skoro na denním pořádku, že tyhle ty centrální aplikace občas vypadávají. Jak potom? Prostě je to opravdu zbytečná věc.
A komentář od pana Juříka, žádné náhodné vybírání soudců nás nezachrání nás žádný počítač, zachrání nás hlavně vrátit se opět k morálce a jasná pravidla chování a hlavně vymáhání práva v krátkém čase. Tolik poznámka. Vy jste hovořil, nebo spíše kritizoval, pane Baxo, jakési soustřeďování velkého množství informací o lidech na jednom místě. Myslíte, že je to určitý trend?
Ano, myslím si, že je to určitý trend, protože tak, jak obecně postupuje regulace, právní regulace, tak pochopitelně ubývá prostor pro svobodu. A tohle je jenom jeden z projevů, těch projevů samozřejmě mnohem víc, že stát jistě musí mít informace ke své činnosti k dispozici. Otázka je, jak si je získá a do jaké míry zatíží běžné jednotlivce tím získáváním těchto informací. A prostě vždycky se musíme ptát, jestli ten účel, který může být i, jak si Bohu líbí, prospěšný, jestli náhodou v sobě také nenese nějaká rizika. No a ta rizika z koncentrace informací, z jejich, to je jedno, jestli se ty informace jenom roznesou, anebo se dokonce nějak použijí, využijí, zneužijí, to tam vždycky bude. A pokud nemáme tam nějaké kontrolní mechanismy, pojistky, tak radši nic.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
Katolický duchovní a teolog kardinál Miloslav Vlk, emeritní pražský arcibiskup, podlehl v sobotu těžké nemoci. Kardinál Dominik Duka na svém facebookovém profilu napsal, dobojoval svůj celoživotní zápas za lidskou svobodu a toleranci. Jak vy, pane Baxo, vnímáte roli a zásluhy kardinála Miloslava Vlka? Hodně se hovoří o jeho přínosu pro společnost, pro občanský dialog, také, že naši republiku dostal do evropského povědomí.
Určitě. Já jsem pana kardinála sice osobně jenom společensky znal, takže nemohu přinést nějaké jaksi osobnější svědectví, nicméně jsem si ho velmi vážil. Jako víte, je to jeden z těch lidí, kteří určitě dojdou ještě většího uznání až s určitým odstupem od chvíle, kdy odešli z tohoto světa. Já si myslím, že to byl člověk, který žil autentický život, měl pevné postoje, nikdy nesešel z cesty, nedělal takové ty kompromisy za každou cenu, dokázal být prostě tvrdý a bez ohledu na to, jestli mu to něco přinese nebo odnese, jak jemu osobně, tak i třeba katolické církvi. A já tyhle ty lidi opravdu velmi obdivuji. Když si napsal John Kennedy takovou knihu Profily odvahy o takových těch velkých mužích americké historie, kteří vlastně v určitou chvíli věděli, že můžou udělat třeba populárnější rozhodnutí nebo kompromisnější, ale neudělali to, protože byli přesvědčeni o tom, že správné je to řešení, které zvolili. Pak je to třeba nějak smetlo nebo si jim to nepřineslo tu kariéru. Pan kardinál Vlk si myslím, že byl jeden z těch lidí. Dělal prostě svoji práci, držel si své názory i s vědomím, že třeba nebude knězem, že bude umývat okna a tak dále, ale přesto nesešel z cesty. Je to takový ten člověk, jak já říkám, o těchto lidech by se mohly točit filmy a byly by to filmy, které by nás velmi povznášely a povzbuzovaly. Myslím si, že těch lidí ubývá.
Německá agentura DPA například připomněla, že kardinál Miloslav Vlk se zasazoval o smíření mezi Čechy a Němci a poukázala také na to, že Miloslav Vlk byl i v silně ateistickém Česku všestranně respektovanou osobností.
Byl, protože on možná nebyl nějakým tím jako typickým představitelem nebo takovým tím prostě byl to člověk živý, byl to člověk, který se nebál projevit emoce, který se zasmál, prostě dělal úplně běžné věci, taky létal letadlem třeba a tak dále. Jo, nebyl to člověk, který měl jenom sepjaté ruce a k modlení. A i proto v silně ateistickém Česku myslím, že ho znala většina lidí a myslím si, že si ho mohla i vážit.
Jak se dnes podle vás stavíme k lidské svobodě, k toleranci?
No, já už jsem to říkal a budu to opakovat do doby, dokud to budu cítit. Myslím si, že si svobody nevážíme, že ty pokusy ji omezovat nevnímáme jako nebezpečné a je to asi proto, že jsme tu svobodu tak nějak lehce získali nebo nám spadla skoro do klína a také málo kdo si pod tou svobodou představuje i to, co je samozřejmě v ní jako nedílná součást, to je odpovědnost. Odpovědnost, to není jenom, že si můžu dělat, co chci, kdy chci, jak chci a nebrat ohled na své okolí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
Potřebujeme, pane doktore, zákony na ochranu takzvaných whistleblowerů, tedy oznamovatelů protiprávního jednání, například korupce. Vláda nedávno schválila návrh novelizovat některé zákony, které by právě tu ochranu těchto lidí vnesly do našeho právního řádu. Jaký je váš pohled? Podle některých je to zákon na podporu udavačství, že by například mohl frustrovaný podřízený si vyřizovat účty, ať už se svým šéfem nebo s kolegy.
No, jestli na to potřebujeme zákon, to není úplně jednoduchá otázka.
Ale už to, nyní vlastně můžeme to, oznámit.
Je samozřejmě, ale to, co je asi podstatné, zase jaká je tady společenská atmosféra. Víte, ono při tom všem, při té zkušenosti naší historické s tím takzvaným udavačstvím, ať se to dělo za války nebo za socialistického režimu, bylo to prostě hnusné. Bylo to hnusné. Ale přece to, že někdo oznámí, že se stalo něco špatného, ne v prvotním úmyslu, aby zatopil někomu, ale prostě, aby skutečně společensky ty věci se neděly nebo aby byly nějak eliminovány. To přece je společensky prospěšné. Tomu nemůžeme pořádávat nějaké známky nebo nálepky udavačství a toho člověka nějak dehonestovat. Máme společnosti přece, které jsou, kde právě součástí jaksi individuálního postoje jednotlivce je i určité uvědomění si odpovědnosti za svoji rodinu, za své okolí, za společnost. To znamená, přece není mi jedno, že se něco špatného děje a já chci svým způsobem pomoct tomu, aby se to nedělo. Co je na tom špatného? To je naopak přece mě víc vadí. Mě mnohem víc vadí lhostejnost, takové to zavírání očí, odvracení tváře tam, kde to je jedno, jestli potřebujeme někomu pomoct, anebo třeba zjednat průchod právu. Ale dokud tomu budeme dávat takové ty nálepky prostě udavačství, no tak pak ze někoho napadne, musíme teda ty v úvozovkách udavače chránit zákonem. Já to vůbec nepodceňuji. Já vím, že to je otázka určité odvahy nebo statečnosti osobní, občanské, i na pracovišti někde prostě říct si tohle je špatně a ukázat na někoho prstem. Je to složité, ale podle mého názoru je to nutné. A nepovažuji to za žádné hnusné udavačství. Samozřejmě, když to není motivováno tím,
Právě jde o to, aby se pak lidé, kteří na něco protiprávního poukážou, tak aby se nemuseli bát třeba výpovědi v práci.
No přesně tak, aby prostě ten, kdo jako něco takového udělá, aby se nestal nepohodlným. Ale zase říkám, je to spíš o té společenské atmosféře, jestli ten nový zákon by tu atmosféru změnil, nevím.
Jaká je společenská atmosféra v Česku?
No společenská atmosféra je taková jako nevšímat si a prostě neřešit ty věci, které se mě bezprostředně netýkají. Takové to nehas, co tě nepálí. No, to je takové hezké heslo v uvozovkách, ale zase jsou společnosti, ke kterým někdy s obdivem zhlížíme, kde tohle je úplně normální v Izraeli, ve Švýcarsku a jinde, že lidé mají tu pocit té bezprostřední odpovědnosti za to své okolí a když se tam něco špatného děje, tak neváhají prostě vystoupit k řešení toho problému.
Pojďme ještě k dalšímu tématu. Americký prezident Donald Trump pokračuje v boji s tamní justicí nebo soudci. Ti mu totiž zatrhli i druhou verzi protiimigračního dekretu, který zakazuje vstup cizinců ze 6 převážně muslimských zemí do Spojených států. Platnost dekretu pozastavil havajský federální soud kvůli náboženské diskriminaci. Jaké důsledky může mít tato další roztržka?
Tak když bychom to vzali čistě na úrovni právní nebo třeba i ústavně právní, no tak prostě je to klasická ukázka dělby moci z toho systému brzd a protiváh, kdy jednotlivé moci se tak si navzájem hlídají a ty mantinely stanovují, takže prostě pokud prezident Spojených států vydal v rámci své exekutivní pravomoci nějaký příkaz, kterým zasáhl do základních práv, tak soud prostě řekl stop. To se děje, bude se dít a nejenom ve Spojených státech. To, co je zase samozřejmě pozoruhodné a považuji to za velmi neblahý trend, to je takové to štvaní proti justici. Takové to rozdělování společnosti, kdy prostě ten politik ukáže na ty soudce a řekne, podívejte se, oni jsou vlastně příčinou toho, že já pro vás, pro vaše blaho, pro vaše bezpečí nemohu udělat, milí občané, to, co byste potřebovali. No, je to pochopitelně odraz politického chování, kdy politik chce ty své voliče nějakým způsobem pořád si hýčkat, aby mu jich neubývalo, či spíš přibývalo a proto používá i tuhle tu rétoriku. Ta odpověď ze strany soudu samozřejmě taková být nemůže. Ona může být čistě provině právních argumentů, ale znovu říkám, je to neblahé, protože když budeme to, jako když budeme útočit na policii, na armádu, na soudy, budeme říkat lidem, prostě tyhle složky jsou vlastně zdrojem potíží, no tak co potom zůstane? Kde zůstane taková ta základní jistota, základní důvěra ve stát, v instituce, v právo?
Co je jistota v dnešní době, pane doktor?
No tak nějaká bazální by asi být měla.
Například?
No, tak například to, že můžu být nespokojen s tím, jak věci fungují, ale přece jenom si říkám, když o něco půjde, když moje právo bude pošlapáno, porušeno, tak tady budou nějaké nezávislé instituce, k jejich pomocí to právo se obnoví a tomu průchod právu se dá. A jestliže se budu o tom číst neustále v novinách, prostě, že to je špatné, že to je nefunguje, že tam je plno korupce, jsou tu lenoši, tak se to nakonec taková to tisíckrát opakovaná
lež stane pravdou.
No.
Projeví se třeba i tento nejnovější spor právě na té atmosféře ve společnosti?
No, to se, myslím si, že to je takový zase lakmusový papírek, jak to bude dál. Podívejte se i v těch jiných režimech, kde se autoritářství trošku prosazuje, Turecko, Polsko, Maďarsko, první útoky jdou vůči soudům a to není náhoda.
Konstatuje na závěr, jak to vidí Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Děkuji za názor a těším se za měsíc naslyšenou.
Děkuji.
Zítra se můžete těšit na názory psychiatra Cyrila Hešla. Dobrý den, přeji Zita Senková.